iz dela Svetih apostola, iz druge glave, želim da čitamo 14. stiha, 8 stihova. The Acts of the Holy Apostles, chapter 2, from the verse number 14, let us read 8 verses with the help of our Lord. A Petar stade sa 11-icom i podiže glas svoj i reče im, ljudi judejci i vi svi koji živite u Jerusalimu, ovo da vam je na znanje i čujte reči moje. Jer ovi nisu pijani kao što vi mislite, jer je tek treći sahat dana, nego je ovo ono što kaza prorok Joilo. I bit će u posljednje dane, govori Gospod, izliću od duha svoga na svako telo i proreći će sinovi vaši i kćeri vaši i mladići vaši videće utvare i starci vaši sniće snove. Jer ću na sluge svoje i na sluškinje svoje u te dane izliti od duha svoga i proreći će. I daću čudesa gore na nebu i znake dole na zemlji, krv i oganj i pušenje dima. Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv pre nego dođe veliki i slavni dan Gospodnji. I bit će da će se svaki spasti koji prizove ime Gospodnje. Ljudi Izraeljci, poslušajte reči ove. Isusa Nazarećanina, čovjeka od Boga potvrđena među vama silama i čudesima i znacima koje učini Bog preko njega među vama, kao što i sami znate. Ovog određenim savjetom i promislom Božijim predana, primivši preko ruku bezakonika, prikovaste i ubiste, kojega Bog podiže, razrešivši sveze smrtne, kao što ne bijaše moguće da ga one drže. Malo sam produžio čitanje. Možemo sada ustati na molitvu našem Gospodu. Oče naš nebeski, velika je milost i dobrota Tvoja Bože. Ti si poslao jedinorodnog Sina Tvog na nizinu zemaljsku, jer rod čoveči nima u sebi snage ni mogućnosti da se uzdigne iznad greha i smrti, i da se približi svetom imenu Tvome i ka prestolu Tvoje blagodati Bože. Tvoja sila i Tvoja moć od postanja se ne menja, ali grejsi i bezakonja roda čovečjega rastaviše nas od Tebe, našeg stvoritelja. A Ti, o Gospode Bože večni, koji si u svome strpljenju odložio posljednji sud za posljednje vreme, u posljedak dana ovih poslao si nam jedinorodnog Sina Tvoga, da nam objavi reči spasenja i reči istine, da nam pokaže primjer prave pobožnosti, da ispuni ono što su proroci duhom Tvojim proricali i mnogi narašta i naroda Tvoga željno čekali. Oče naš nebeski, Ti si po obećanju Tvome kroz Hrista ispunio glasove proročke i Tvoja sveta obećanja. Ti si, o Gospode Bože večni, kroz Hrista izlio dar Svetoga Duha na novozavetni narod Tvoj, učenike i apostole koji su slušali reči nauke večnog života. Oče naš nebeski, hvala Ti za Tvoju ljubav i dobrotu. Hvala Ti za Tvoju blagost, Tvoje očinsko milosrđe, Tvoje strpljenje i Tvoju istrajnost, Bože. Ta reč Tvoja i u današnje vreme radi i upravlja našim životom. Ti si utočište naše i tvrdi grad spasenja našega, kamena gora našeg izbavljenja, o Bože. Svi obesni valovi mora i greha i bezakonja ovoga sveta razbijaju se o tu stenu, a temelj Tvoje istine i pravde jagnjeta ostaje do veka. Oče naš nebeski, mi te molimo da nam ti oprostiš naše noge, slabosti, pogreške, nedostatke, siromaštvo naše da pokriješ Tvojom prebogatom ljubavlju, o Bože, i da ti nas očistiš i osvetiš, da budemo sudovi za čast tebi, našem nebeskom domaćinu, za svaku dobru službu, o Bože. A ti milostivo pogledaj, jer je u tebe milost koja je veća od svih naših slabosti. I bogatstvo tvoje, o Bože večni, prevazilazi svo siromaštvo naše. O Oče naš nebeski, ti nam daruj tu tvrdu i nepokolebljivu veru praotaca, proroka i apostola. I ti, o Gospode Bože naš milostivi, um naš obasjaj duhovnim poznanjem i razum naš obdari voljom Tvojom, Bože. Ti učini, Gospode Bože večni, da duh Tvoj sveti, duh blagodatni, duh ljubavi i mira, sile i moći, pravde i istine, vlada i upravlja u našim srcima i upravlja svaki korak našega života, i ti nas sačuvaj od svakog greha i bezakonja. Blagi Bože naš, ti si utočište naše. Tebi se molimo da i u posljednje vreme ovo ti pokažeš silu duha Tvoga, ti da blagosloviš i umnožiš reči nauke Tvoje kao seme večnog života, i ti da nas učiniš Tvojim vernim i istinitim svedocima. O Gospode Bože večni, ti nam pomozi i u našim molitvama, da bi molitve naše, o Gospode Bože naš, bile tebi ugodne, kroz molitvu i molenje, da mi pripremamo srca naša da tvoju volju primimo, i razum naš da tvoju volju razumemo, i dušu našu da u tvojoj volji, o Bože, u svetom zavetu jedinorodnoga ostanemo do kraja našeg putovanja. O Oče naš nebeski, ti poznaješ srca naša, ti znaš svaki teret svake duše. O Gospode, ti nam pruži i podari što je tebi ugodno, da u tebi možemo naći mir kroz Hrista, da u tebi svakda nalazimo novu radost u duhu tvome, da od tebe primamo, o Gospode Bože naš milostivi, tu mudrost nebesku i silu novog života iz reči nauke tvoje. Oče naš nebeski, ti u današnje vreme leči bolesne, izbavljaj zarobljene, ti vraćaj natrag što zaluta, ti, o Gospode Bože večni, narod tvoj vodi tvojim pravednim stazama. O Gospode Bože naš milostivi, daruj nam tu tvrdu veru i istrajnost i revnost tvojih vernih slugu koji su obnavljali grad Jerusalim i podizali zidove, koji su u jednoj ruci držali oružje, a u drugoj građevinski materijal, i tako kroz borbu, trud i znoj gledali ka onoj meti, nebeskoj meti večitoj. Oče naš nebeski, uzvisi ime Hrista, Sina Tvoga, proslavi jedinorodnoga, izbranog i ljubaznog, u kome si ti, o Gospode Bože naš milostivi, objavljen u istini. i ti učini, o Bože, da pred tobom padne svaka sila neprijateljska. Ti razori dela tame, dela mraka i objavi tvoje čudno i divno videlo, o Bože, da se glas radosti i veselja razleže u šatorima pravednika, jer si nas ti otrgao iz ruševina bezakonja, o Bože. Hvala ti za tvoju ljubav i dobrotu. Ti, o Bože večni, ovim hlebom života koji pred nas postavljaš, nahrani duše naše i učini da naš unutrašnji čovjek bude obnovljen u duhu i u veri, u ljubavi i u istini, tebi, Tvorcu i Ocu našem nebeskom, na hvalu i na čast. Amen. Ja bih želeo da nastavim razgledanje i izlaganje danas. Od tog mesta gde apostol Petar govori, mislim da bi bilo jako mnogo da se razgleda i da se razmišlja o tome, da bi se pokupilo sve i da to neće biti moguće iscrpsti sve te, da tako kažem, hranljive sastojke koji se sadrže u ovim rečima i stihovima koji su pred nama u toj drugoj glavi dela apostolskih, ali koliko je moguće bar neke tačke ili stihove možemo malo dublje razgledati i na njima se zadržati. Na koji način je Duh Božji kroz apostole i u ovom slučaju baš, ili u ovom događaju, kroz apostola Petra govorio onima koji su bili skupljeni tamo. To jest, narodu jevrejskom, koji su znali nešto od proroštva, koji su znali zakon, koji su znali ona sveta pisma koja su dotle bila zabeležena i iz kojih su njima sveštenici čitali, a možda su i neki od njih imali u svojim domovima neke delove svetoga pisma. I oni su to razgledali i time su se utvrđivali. I ovo svedočanstvo da su oni došli iz raznih krajeva, raznih zemalja, u ovo vreme da budu u Jerusalimu, ja mislim da i to ukazuje na njihovu želju ili staranje njihovo da na neki način održavaju u sebi vezu sa njihovim starima koji su u stara vremena držali reč Božiju. Da i u ovom posljednjem vremenu u kojem su se oni nalazili, oni mogu imati tu vezu po božnosti sa Bogom Izraeljevim. I vidimo da su oni bili izmešani, jedni su slušali i čudili se šta će sad to biti da odjedan puta oni čuju reč Božiju na raznim jezicima i svaki na svome jeziku, a drugi su se podsmevali i govorili, ovi su ljudi pijani. Petar kaže da je to bio tek treći sat dana. Treći sat dana, to bi po našem vremenu bilo nešto otprilike oko 9 sati ujutru. I koliko vidimo da je Petar dao to kao razlog ili kao objašnjenje da nema nikakvog izgleda da neko tako rano bude pijan, što znači da pijanstvo je obavljano u kasnim satima i po noći, uveče i kasno u noć. I onda ti koji su bili pijani, njima je trebalo vremena da se istrezne, i tako da sutra dan pre podne tek bi se možda otreznili, ne da bi već ponovo bili pijani. Petar kaže ovako, ljudi judejci, vi svi koji živite u Jerusalimu, ovo nek vam je na znanje. Čujte, reči moje, ovi nisu pijani kao što vi mislite, tek je treći sat dana. Ovo je nešto sasvim drugo. Šta bi ja hteo da mi zapazimo ovde ili šta bi želeo da naučimo iz toga, premda mislim da je to u većoj meri već poznato svima nama, a to je da gde god se reč Božja objavi, može se očekivati da bude onih koji će makar malo nešto razmišljati ili koji će možda naći se nekoj ko će mnogo razmišljati i biti pokrenut reču Božjom, ali nađe se i onih koji će se podsmevati. Na taj podsmeh i na te uvrede, jer to je uvreda, to je preziranje, to je podcenjivanje kazati nekome da je pijan, naročito kad nije. I Petar ne pokazuje ovde, bar ja ne primećujem, da se on time dao uvrediti, uznemiriti ili zbuniti, ograničiti da ne može da govori ili da se osjeća, opa, ovim ljudima ne vredi govoriti, uvek neko kvari, uvek neko smeta. Ne, on kaže njima razumnim rečima, smirim, staloženim rečima, u punoj slobodi i snazi, kaže, nisu ovi pijani kao što vi mislite. Sad to ne znači, ili bar ja ne mislim da je sigurno da je Petar kazao svima da oni svi to misle. Verovatno da u svome govoru on se obratio onima koji su tako govorili, kaže, nisu ovi pijani kao što vi mislite, na jednu stranu, onda nastavio da govori ostalima, ovo je ono što je kazao prorok Danilo. A prorok je Ila, oprostite. I bit će u poslednje dane, govori Gospod, izliće od duha svoga na svako telo i proreći će sinovi vaši i kćeri vaši i mladići vaši, videće utvore i tako dalje. Ne ulazeći sada u ovom kratkom vremenu u pojedinosti na koji način se to ispunilo u delima apostolskim ili izlivom sile Svetoga Duha u toj drugoj glavi koju čitamo i razgledamo to što je prorok Ilo govorio, hteo bih da kažem, u našem razgovoru i razgledanju sa onima koji hoće da slušaju, ovde su stajali ljudi koji su došli zato da čuju. Oni su došli da vide šta je to. Oni su se čudili. I neki od njih su došli sa nepristojnim osjećanjem. Došli su neki sa podsmehom. A neki su došli sa izvesnom zabrinutošću i sa ozbiljnošću da čuju. Takvima apostol Petar duhom Božim govori ispunjenje proroštva. I ako mi dobijemo kad priliku da razgovaramo sa pojedincem ili grupom koji znaju nešto iz reči Božije i koji, ako nemaju jasnu veru, ali bar imaju neke sumnje i misle da može biti da nešto ima u tome ili da nije moguće da ne postoji jedan Bog koji je svemogući, silan, imaju neku predstavu, neko osjećanje i neko mišljenje o Bogu i o veri, o reči Božije, takvima je jako korisno i dobro da bi se njihovo srce otvorilo i obratilo da ozbiljnije slušaju reči Božije, pokazati kako se proroštva iz reči Božije ispunjavaju. Neka proroštva koja su nam poznata, o kojima mi imamo jasno svedočanstvo, ne mislim da bi bilo mnogo korisno da im se govori na takav neizvestan i nesiguran način kao što oni veruju ili misle, onda smo u istom položaju. Onda radimo to isto što i oni rade. Nego ono što nam je jasno i ono u čemu smo sigurni i osvedočeni, što razumemo, to možemo pred njih izneti i kazati, reč Božja se ispunjava, reč Božja je moćna, reč Božja je istinita. Ne samo tako rečima našeg ubeđenja i našeg verovanja. Kad mi kažemo, ja verujem da je to reč Božja, to je dobro, to je u redu i važno je da mi imamo našu sigurnost i naše uverenje, ali za one koji slušaju, to još nije dokaz. Možda on može da misli, ili taj koji sluša, ti koji slušaju mogu da misle, pa dobro, taj veruje tako, možda je upravo, možda i nije. I on je samo čovek, ne? Ali kad mi možemo njima da dokažemo i da pokažemo jasno da se reč Božja ispunjava, to je onda jedno svjedočanstvo koje može neke od njih da navede na razmišljanje. Šta bi bilo jedno sigurno i pouzdano svedočanstvo? Šta bi mi mogli izneti pred one koji nisu još u veri, koji su na raskršćima, koji su u svetu, koji još nisu se opredelili da se odvoje od sveta i greha i da služe Bogu? Šta bi mogao svaki od nas da iznese i da njima kaže? Kakvo svedočanstvo? U čemu se reč Božja ispunila? Što mi pouzdano i sigurno znamo? Imamo li mi takvo svjedočanstvo? Ako ne imamo, slabo ćemo šta uspeti da propovedamo ili da svjedočimo drugima. Ako imamo, trebalo bi da možemo to prvo među nama ponekad podeliti i posvjedočiti. Tu počinje svjedočanstvo. Mi najprije jedan drugoga utvrđujemo u veri i pomažemo u duhovnom životu. Onda kad smo mi među nama tako skupljeni i, kao na starom srpskom jeziku kaže, zbijeni oko našega Gospoda i reči njegove, onda možemo da se okrenemo i da pružimo ruku onima koji su u svetu. Šta bi mogli kazati? Šta je Pavle govorio? Apostol Pavle, ja sam bio revnitelj kao i vi u tom istom grehu i bezakonju, u veri praotaca. Pretpostavimo da mi govorimo nekima od srpskog naroda, mi bi mogli kazati, tako su i naši stari bili isto revnitelji u tim pravoslavnim običajima, njihovim praznicima i veseljima, ali kad im se Gospod javio reči svojom i njima objavio tu istinu, oni su se okrenuli i u njihovom životu i u našem životu ta reč Božja se ispunila. Ta reč Božja kaže da će njima novo srce i novi um, i mi smo to osjetili u našem životu. Onaj greh i bezakonje kojim smo mi uživali nekada, to je za nas mrtvo, to za nas više nema nikakve privlačnosti ni moći. Mi možemo da vidimo da je sva slava ovoga sveta ništavilo. I mi ne težimo za tim. Naše srce teži za nebeskim životom. I u reči Božje mi nalazimo radost. Radost koju nigde niko u svetu ne može naći. Ako mi to možemo da iznesemo pred nekoga sa otvorenošću i sa slobodom i sa takvom tvrđom u veri, da se to vidi i osjeća da je to istina, kao što su Jevreji koji su slušali reči našeg Gospoda kazali, nikada čovjek nije ovako govorio. Ovaj uči kao onaj koji ima silu, koji ima moć. Šta to znači silu i moć? Stvarnost. Ne prazne reči, reči koje sam čuo i koje ponavljam i koje želim da i drugi ponavljaju za mnom, nego kao stvarnost. Ono što se stvarno dogodilo, ja sam to iskusio, ja znam šta je novi život u Hristu, ja sam osjetio te radosti nebeske koje su kao jedan predznak i predukus večne radosti, večnog mira. Ja mislim, kad se ta reč ispunila u našem životu i kad mi to svjedočanstvo imamo, mi možemo onda da iznesemo to svjedočanstvo i pred druge. Šta ovdje dalje govori? Kaže da ta reč ili to proroštvo se ispunilo na mladima, na starima, na muškima i na ženskima. Jer u Hristu niti ima roda muškoga, roba ni slobodnjaka, divljaka ni skita i tako dalje. Sve je u svemu Hristos. No, to ne znači da nema nikakvog reda. Gospod je nam ostavio dosta jasan red i put kako treba da se slažemo i da budemo u jednoj, da kažem tako, u jednom duhovnom skladu, u jednoj duhovnoj harmoniji. Ali zašto to nije uvek nama jasno ili zašto je to neki put tako zamršeno, što tokom vremena prašina napadala na ta zlatna slova kojima je to ispisano, pa se ne vidi zlato. Treba tu prašinu našeg nerazumevanja i neznanja očistiti i onda će reč Božja nam opet biti jasna u potpunosti. Dalje kaže da će na sluge svoje i na slušnje svoje izliti od duha svoga i oni će proricati. Na sluge i na sluškinje. Nije obećao da će izliti od svoga duha na gospodare, na robovlasnike i tome slično, nego na sluge i na sluškinje. Poniznima se da blagoslov i Božja milost sva. Ne mislim time da kažem da nije bilo i robovlasnika koji su bili sluge i čiji su robovi živjeli bolje nego slobodne sluge ili sluge pod ugovorom, čiji su gospodari bili neznabošci ili grešnici. Ovdje kaže da će čudesa gore na nebu i znake dole na zemlji, krv i oganj i pušenje dima. Tu se pokazuje da Gospod ima vlast nad svom vasiljenom, da je on tvorac i svedržitelj svega i u prošlosti, i u sadašnjosti, i u budućnosti njegova vlast neće oslabiti. Onda kaže, sunce će se pretvoriti u tamo mjesecu krvi, tako dalje. Pre nego dođe veliki i slavni dan gospodnji, svi znaci koji se događaju i u duhovnim stvarima i u stvarima stvorenim ili materijalnim, telesnim i u vasioni, nebeskim telima takozvanim, u svemu tome, to sve nas podsjeća, Gospod dolazi, njegov dan dolazi. I onda kaže, u očekivanju toga dana svaki koji prizove ime Gospodnje nalazi spasenje. Ja ne mislim da se dugo zadržavam ovog puta, da kažemo da ako bi neko samo rečima prizvao ime Gospodnje, a ne bi u tome bila njegova vera, srce i um, da te reči ne bi vredile ništa, kao što je telo bez duha mrtvo, tako i vera koja ne stvara, ne proizvodi promjene i ne deluje, ta vera je mrtva, to samo reči, to u stvari nije vernost. Ali koji prizove ime Gospodnje, imajući pred sobom to shvatanje koje se pokazuje u prethodnim stihovima, da je Gospod Bog tvorac i svedržitelj i on upravlja nebom i zemljom i svom vasiljanom, i takav prizove ime Gospodnje, taj će se spasti. Da bi se neko mogao spasti, treba da zna da je izgubljen, ne? Kako će se spasa onaj koji veruje da je spašen? Kad je Gospod kazao čovjeku isceljenom, onom čovjeku što je bio rođen slep, smo nedavno, mislim, o tome razgovarali, a to je bilo privatno. I Gospod kaže, ja dođoh vidjelo na svet, da vide koji ne vide i koji vide da postanu slepi, a neki od Jevreja su kazali njemu, edali smo i mi slepi. Gospod kaže, kad biste bili slepi, onda ne biste imali taj greh. Kad biste znali svoje slepilo, vi ne biste ostali u svome grehu, tražili biste da vas neko isceli ko može, kao i ovaj čovjek koji je bio rođen slep. Ali, vi sad kažete da vidite, on nije njima kazao, vi vidite. Vi kažete da vidite, zato vaš greh ostaje. Tako da, zdravi nisu tražili lekara, ili oni koji su mislili da su zdravi. A ja sve mislim da i onaj bogati čovjek koji je umro jedne noći naglo, i on je mislio da je zdrav. On je jeo i pio, veselio se, častio se i tako dalje. I vjerojatno mislio da je zdrav. Nije postio, nije se molio Bogu, nije tražio pomoć. I onda je stiglo iznenada, promjena. I to što on misli da je zdravlje, to je u stvari bila jedna velika bolest. Ovdje dalje govori, kaže, ljudi Izraelici, poslušajte reči ove. Ovdje je tako napisano kao reči koje slede zatim, ali ja mislim da se to odnosi i na prethodne reči. Poslušajte reči ove, prizovite ime Gospodnje radi vašega spasenja. Kako možete to učiniti? Evo ovako. Isusa Nazarećanina, čovjeka od Boga potvrđena među vama silama, znacima, čudesima koje učini Bog preko njega među vama, kao što i sami znate. Šta je važno ovdje? Ime Isusa Nazarećanina i dela njegova. Danas u svijetu čujemo jako mnogo, bar ja primećujem jako mnogo, koje kakve pokrete i grupe, i to traje već duže vreme, kada neke od tih grupa se zavukavaju i šire i nešto deluju, osjeća se neka aktivnost tamo. I to je ime Isusa, ime Isusa, ime Isusa, ime Isusa, i samo govore o Isusu. Pa mi se čini da je to slično kao što muslimani govore o Muhammed, Muhammed, Muhammed. Ko je Muhammed, šta je Muhammed? Pa malo ko zna nešto o tome. Jednostavno govore i ponavljaju kao praporac koji zveči i zvono koje zvoni. A ovdje kaže Isusa Nazarećanina, čovjeka od Boga potvrđena, znači onoga koji je među nama bio kao čovjek, ali od Boga potvrđen silama i znacima i čudesima koje učini Bog preko njega. On je taj koji je određen da bude spasitelj i iskupitelj sveta. Njegovim zastupstvom i njegovim posredništvom mi primamo reči ove nauke spasenja, to su njegove reči koje donemo od Oca. Te reči su promijenile naš život, te reči su nam otvorile vrata nebeska, te reči su nam otkrile. Sadržava. I onda u Hristu govori prvo kako je živao na zemlji, kakvim svjedočanstvima, i onda kako je se predao u ruke ljudi bez zakonika i bio je prikovan na krst, ubijen, i onda kaže kojega Bog podiže razrešivši sve za smrtne, jer nije bilo moguće da ga one drže. A ja mislim da ove reči koje mi čitamo, da je to jezgro onoga što je Petar propovedao, da je vrlo moguće, ja mislim da je moguće, da je ta propoved bila mnogo duža, mnogo obimnija i sa mnogo više pojedinosti, i da su ove reči zabeležene kao jedan kratak sadržaj onoga što je Petar govorio. Bog zna. Možda je on kazao samo ove reči i ništa više, ali je Gospod učinio mnogo više u srcima onih i razum onih koji su slušali. I to je moguće. Samo kad gledamo i kroz ostale delove ove knjige, dela apostolska, možemo vidjeti da može se primetiti, da se zaključiti da ono što je zabeleženo je u stvari samo deo onoga što su propovedali apostoli. I onda kaže dalje da je David posvjedočio za Hrista: Gospoda jednako gledah pred sobom, jer je s desne strane mene da se ne pomaknem. Šta znači ne pomaknem? Ne da budem nepomičan, paralizovan, nego da ne siđem sa njegovog pravca, nego da idem onim putem kojim on vodi. Zato se razveseli srce moje, obradova se jezik moj, pa još i telo moje počivat će u nadu, jer nećeš ostaviti duše moje u propasti ili u smrti, nećeš dati da tvoj svetac, izbranik tvoj, prođe kroz truhlenje. Pokazao si mi putove života, napunit ćeš me veselja licem svojim. I onda Petar objašnjava šta iz ovih reči cara Davida, iz tog psalma i proroštva, se odnosi na današnje dane, na današnje vreme, to jest vreme kad su oni propovedali. Ljudi, braća, neka vam bude slobodno, ili možda danas bi kazali, dozvolite mi da vam kažem upravo za starešinu Davida, da je i umro i ukopan bio, i grob je njegov među nama do ovoga dana. Jevreji su mnogo držali do toga, jer naročito Judejci, da čuvaju grobove. Grobovi su bili za njih određeno svedočanstvo i sećanje na prošlost. Prorok prema tome budući, znajući da mu se Bog kletvom kleo od roda bedara njegovih po telu, podignuti Hrista i posaditi ga na prestolu njegovom, predvidevši car David govori za vaskrsenje Hristovo, Hristova duša ne ostane, nije ostala u paklu, njegovo telo nije prošlo kroz trulež. Ovoga Isusa vaskrse Bog, čemu smo mi svedoci. Ovako svedočanstvo i sa ovakvom jasnošću i slobodom iznosi apostol Petar, koji je to svedočanstvo imao u sebi. On se pre svega uverio u to. On je to svedočanstvo shvatio i video. On se sećao kako je trčao na grob za Jovanom, bratom Jakovljevim, i kako ga Jovan sačekao kod ulaza u grob, i Petar je ušao unutra i pogledao i video da je grob prazan. I onda kasnije njemu se Gospod javio, i još kasnije javio se svim učenicima i oni su to videli, Gospod im pokazao rane njegove na telu i tako dalje. Petar je znao to, on je imao to tvrdo osjećanje. Šta ćemo mi raditi danas da i mi imamo to tvrdo osjećanje? Ja ne mislim da neki od nas ne veruju u to. Ja ne mislim da neki od nas ne veruju u to. Ali da imamo to osjećanje, da doživimo na neki način nešto od onoga što su doživjeli apostoli u ono vreme kad su kazali, i učenici kad su kazali, zaista je ustao Gospod i javio nam se. Ja mislim da te reči i ta svedočanstva bi dobro bilo čitati i razgledati i moliti se Bogu da nam da, da te reči u nama budu žive, ta svedočanstva o vaskrsenju našega Gospoda. Šta je još jako važno? Da s njim zajedno i mi vaskrsavamo. Ima vreme žalosti, ima vreme radosti. Ne znam da li ima vreme straha i brige. Možda to uvek dolazi u nevreme. Ali ja mislim da mi dosta vremena utrošimo na to. Ja znam to po sebi. Ne znam, možda može neko da mi kaže. Ako ima među nama nekoga ko se ne brine i ne strahuje, ko ima tako utemeljenu i tvrdu veru i uzdanje u Gospoda kao da je Gospod i u telu ovde sa nama prisutan. I to iziskuje mnoge molitve i razgledanje samog sebe i razgledanje reči Božije. Pa kad imamo neki strah ili neku brigu, Gospod je kazao ne brinite se. Prema tome možemo zaključiti da brige i strahovanje ne dolazi od Gospoda. Da to nije njegov savet ili njegovo uputstvo. Ja, on je nama kazao da se staramo, da se trudimo, da se borimo za ono što je bolje. Ali da se brinemo za ono što ne možemo promenuti ili da strahujemo od nečega što nije u našoj vlasti, nije u našoj moći, to ne dolazi od Gospoda. Od Gospoda dolazi savjet i uputstvo da se uzdamo u njega i da budemo u miru. I da čekamo. Čekaj na Gospoda i uzdaj se u njega i on će učiniti sve što njemu ugodno. Apostol Petar kaže, straha njihova ne bojte se i ne plašite se. Ali ako i stradate kao verni, kao pravednici, radujte se. Jer to je znak da vam je Bog dao slavu njegovu. Pa ja mislim da je i to jako potrebno i važno, da bismo mogli objaviti vaskrsenje našega spasitelja sa slobodom i govoriti reč Božju sa slobodom, bez straha čovječega, potrebno je da se mi molimo Bogu da nam On da unutrašnji mir i da nas On obnavlja u duhu, da nas On vaskrsava, da nas podiže. Pater kaže ovako, ovoga, u 32. stihu, ovoga Isusa vaskrse Bog, čemu smo mi svedoci. Ovo je nešto divno. To je nešto tako ugodno i krasno i potkrepljujuće. Biti slobodan da i kazati mi smo tome svedoci. Mi imamo svedočanstvo. Mi znamo da je to tako. Sećam se jednom prilikom jednoga od zatvorenika u veri, jednog od Nazarena koji je bio u zatvoru za oružje. Jedan od službenika je kazao, kako ti možeš? Ti nisi tako glup čovjek. Si razuman. Kako ti možeš verovati u Sveto pismo? A koliko sam razumeo, on je tako odgovorio. Mene to jako čudi, odgovorio tom službeniku. Mene to jako čudi, kad ja čitam Sveto pismo i vidim kako je to sve istinito, da ne može biti drugačije, kako može neko da ne veruje u to? A ne mislim da je jedan od njih ubedio drugoga, ali meni se u to vreme svidio taj odgovor, pokazujući svojim rečima, koliko mu je bilo dan u tom trenutku, da je reč Božja tako jasna i tako istinita i nama tako vidljiva, da mi ne vidimo kako bi moglo biti išta drugačije nego baš tako kao što u pismu nalazimo zapisano. Tako je i Petar kazao i ostali učenici potvrdili, mi smo tome svedoci. Desnicom Božjom podignut je. I obećanje Svetoga Duha on je primio od Oca i izlio ovo što vi sad vidite i čujete. U 36. stihu kaže, tvrdo prema tome neka zna sav dom Izraeljev, da je i Gospodom i Hristom Bog učinio ovoga Isusa kojega vi razapeste. Posle svih ovih dokaza i svedočanstava koje je Petar izneo pred njih, on još jednom potvrđuje sve to i onda pred njih iznosi njihovo stanje. Kako se oni nalaze pred Bogom? Je, oni su sinovi proroka i careva, oni su sinovi Enoha i Noja i koga sve drugih tamo koji su bili pravednici, ali u njihovom životu se pokazuje da su oni isto tako i sinovi onih koji ne znaju šta je volja Božja. Oni imaju neke zakone, oni imaju neke reči Božje, oni imaju neke običaje, ali još nemaju veru u Hrista, koji je kamen krajugalni izbrani, skupocen, u koga ko veruje, neće se zbuniti, neće biti kao izgubljen. Tvrdo dakle neka zna sav dom Izraeljev da je i Gospodom i Hristom Bog učinio ovoga Isusa kojega vi razapeste. Ta reč je imala mesta i pokrenula njihova srca. Kaže ovde, oni su se ražalili i kazali su Petru i ostalim apostolima, šta sad radimo? A Petar im je odgovorio, pokajte se. I onda da se krstite svaki od vas u ime Isusa Hrista za oproštenje greha i primit ćete dar Svetoga Duha. Jer je za vas obećanje i za decu vašu i za sve daljne koje će god pozvati, dozvati Gospod Bog naš. Šta je Petar kazao? okrenite se. Do sad ste išli u tom pravcu, sad se okrenite. Idite prema Hristu. Pokajte se. Promenite vaš život. Ovdje Petar kaže, i onda da budete kršteni. On odmah govori unapred njima ono što treba da se dogodi. Nije to bilo sakriveno. On nije njih vodio samo jedan mali korak po korak, nego je pred njih izneo evanđelje Hristova. A naš Gospod Isus Hristos je još i više učinio kad je svoje učenike pozvao. On je kazao, hajdete za mnom, ja ću vas učiniti lovcima ljudskim. Šta je on kazao? Drugim rečima, ja ću vas učiniti učenicima, apostolima, propovednicima. Nije bilo u tome ništa pogrešno što je on to njima unaprijed kazao, jer oni su u to vrijeme već želeli i tražili kako će da budu Bogu verni, koji je pravi put, koji je put spasenja. Samo je bilo potrebno da idu za onim koji ih može tim putem voditi. A on onda kaže da se krstite svaki od vas, znači to je pojedinačno, to je lično, to nije samo zajedničko iskustvo, nego i iskustvo svakog pojedinog. Svaki od vas da se krstite u ime Isusa Hrista, to jest onako kao što nas uči reč Božja kroz Hrista, za oproštenje greha i pokajanje i krštenje, sve je dato kao svedočanstvo oproštenja greha. I onda kaže, primit ćete dar Svetoga Duha. Primit ćete i vi te darove i te blagoslove koje smo mi primili kroz Hrista. Ovo obećanje je za vas, ali i za decu vašu. A čim se neko obraća na put spasenja, čim neko se rešava celim srcem da ide za Gospodom, odmah je potrebno i važno utvrđivati to srce ili tu osobu da ne odbace ostale koji su njegovi ili njeni. E sada, da li to znači da svaki od nas može da privede Gospodu sve one koji su nam rodbina ili prijatelji? Pa mi bi to voljeli, ali to nije u našoj moći, to nije u našoj vlasti. Niti pak možemo dozvoliti ili treba da dozvolimo da nas rodbina ili prijatelji zadrže da ne idemo tim putem kojim nas Gospod vodi. Kad je jedan čovjek Judejac kazao našem Gospodu, Gospode, ja idem za tobom, samo dopusti mi najprije da sahranim svoga oca, Gospod kaže, ti samo pusti, neka mrtvi sahranjuju svoje mrtve, a ti hajde, te javljaj carstvo Božje. A s druge strane, kada je onaj čovjek, mislim da to bilo iz okoline Gadarinske, bio isceljen i on je želeo da bude sa Gospodom, a Gospod kaže, ne, ti idi natrag u tvoje mjesto i tamo javljaj šta ti je Bog učinio. Da li to znači da taj koji je poslan natrag da javlja šta mu je Bog učinio, da njemu nije bilo slobodno ni dopušteno da on propoveda drugima? Pa ja ne mislim baš tako, ali mislim da je svakom Bog dao određene darove, da niko nije primio sve, šta naprotiv, neki među nama, da kažem za sebe, kao jedan od vas, ja sam primio samo male ili da kažem ograničene darove, ali ako bih mogao celim srcem i svakim trenutkom svog vremena na zemaljskom putovanju poslužiti Gospodu tim darovima, mislim da bi moja radost bila još mnogo veća i da bi blagoslov od Gospoda bio veći. Pa možda je i to jedan poseban dar. Volja, revnost, sposobnost da se služimo onim darovima koje nam je Gospod dao. Jer neprijatelj bi želeo da se mi prevarimo i da pogrešimo, pa da oko kaže ruci, ja hoću da budem ruka, i ruka da kaže nozi, ja hoću da budem noga i tako dalje, i da onda na tom telu ne bude sloge i usklađenog delovanja da se Gospodu služi. Ovdje kaže dalje, i drugim mnogim rečima svedočio je i molio ih je govoreći, spasite se od ovoga roda pokvarenoga. Ovdje naprijed kaže, vi ste razapeli Hrista. Ovdje kaže, spasite se od ovog roda pokvarenoga. Kojega? Njihovog roda. To je njihov rod bio, taj pokvareni rod. Vidimo da kako Petar izlaže pred njih, obećanja i blagoslovi su sve veći i sud za greh i bezakonje sve teži. On dodaje, Gospod to čini. Odgovor na sve to kaže, oni koji su rado primili reč njegovu, bili su kršteni. Taj dan obratilo se oko 3000 duša. Ostali su jednako u nauci apostolskoj, u zajednici, u lomljenju hleba i u molitvama. I ovo je vredilo zagledati šta znače te reči. Takvom jednom promjenom ili takvim događajem strah je ušao u svaku dušu. Apostoli su činili mnoga čudesa i znake u Jerusalimu, a svi koji su verovali bili su zajedno, imali su sve zajedno. Šta sad ovo znači? Jedni su živjeli u istočnom delu Jerusalima, drugi su živjeli u zapadnom delu Jerusalima i sada su imali sve zajedno, jer su sve kuće na istoku ostale prazne i svi se preselili u zapadne kuće, ja ne mislim. Ne mislim. To osjećanje zajednice bilo je u njihovim srcima i pokazivalo se i u njihovim delima. Ovdje dalje kaže da je bilo i velike promjene i u da kažem tako imovnom stanju, jer kaže u 45. stihu tečevinu, to jest imovinu i imanje prodavali su i razdavali svima kao što je kome bilo potrebno. Svaki dan su bili jednako i jednodušno u crkvi, to jest u hramu, i lomili su hleb po kućama, primali su hranu sa radosti i u prostoti srca. Kako su oni to mogli primiti hranu u prostoti srca? Sa radosti i u prostoti srca. Pa ja mislim da je tu još nešto bilo. Ovdje u ovim prethodnim stihovima, u stihu 44. i 45. kaže, svi koji verovahu, bijahu zajedno i imahu sve zajedno. Prodavali su što im nije bilo neophodno potrebno i razdavali su svima kao što je kome bilo potrebno. Kada onaj koji ima nešto da podeli, to čini sa punom slobodom i u prostoti srca, i onome koji to prima, mnogo je lakše da to primi u jednostavnosti i u prostoti srca. I tako zajedno. I ovi koji su primali i koji su delili, hvalili su Boga i imali milost u sviju ljudi. Zašto su oni imali milost u sviju ljudi? U 43. stihu kaže, uđe strah u svaku dušu. Ljudi koji još nisu bili učenici gospodnji, videći kako to društvo raste i videći kakve znake i čudesa gospod čini preko apostola, oni su se bojali. Jesu se bojali šta će se dalje dogoditi? Jasno je da Bog njihovih praotaca je sa hrišćanima. I šta će gospod učiniti sledeće? Koliko će dugo trajati ta milost njegova? Kad će se njihov život završiti? Da li neće oni zakasniti za tu milost Božiju? I tako, imajući strah od onog stanja u kome su se nalazili, oni su pokazivali milost prema vernima koji su već iz tog stanja grešnog izašli i već bili u stadu gospodnjem. Time su ti ljudi, ljudi koji su pokazivali milost prema hrišćanima, oni su i svoje srce otvarali za milost Božiju i približavali se ka Gospodu. Ali kad ljudi vide da negde ima samo jedan ili dva ili tri, oni su skloni da kažu, pa to nije ništa, njih ima samo nekoliko. To nije ništa gore ili teže nego da bi kazali ovi su pijani. I mi ne treba da budemo time ograničeni, niti da budemo time postiđeni, nego još više da se trudimo i borimo i da nastavimo u molitvi da Gospod nama da slobodu, da objavljamo reč Božju sa slobodom. Jer kad tako radimo, onda naša sloboda raste. Onda se u veri utvrđujemo i u nama se obnavlja to unutrašnje stanje. Onda osjećamo još više potrebu da nastavimo i istrajemo u molitvama. Ne nekim molitvama kojima bismo mi možda ubedili Boga da učini nešto što mi hoćemo, nego molitvama kojima mi svoje srce otvaramo i približavamo ka nogama našeg Spasitelja, da njegovu reč čujemo, primimo i držimo. Gospod je ovde umnožavao društvo onih koji su se spasavali. Pa, još uvek on i danas to radi. I iako jako retko vidimo da se neko obrati ka Gospodu, još uvek on to čini i nema nikoga drugoga koji to može učiniti, koji može dati spasenje. To spasenje i to utvrđenje u veri, tu zajednicu sa našim Bogom, ja od svog slabog srca, kako želim sebi, tako i svima vama od Gospoda, i svima onima koji čekaju njegov dolazak, koji drže reč njegovu. Gospode, neka bude od nas hvala i čast za navek. Amin.